Ayni paytda Solijon Abdurahmonovning ishini ham kuzatmoqdamiz. Joriy yil oxirigacha Dilmurod Saidni ham Solijon Abdurahmonovni ham af etilishiga umid qilib qolamiz, deydi Miklosh Harashti. Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz, 16-sentyabr chorshanba. O'zbekistonda paxta terimi mavsumi davom etyapti. Baloga qolgan yana maktab o'quvchisi. 27 avgustdan men yopib qo'yilgan qirg'iz-o'zbek chegarasi ochildi, biroq chegarachilar tomonidan chegaradan o'tuvchilardan ta'magirlik qilish davom etmoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida oilasi bilan Qozog'istonda ishlayotgan o'zbekistonlik o'qituvchi bilan suhbatlashamiz.
Shuning uchun Qozog'istonga kelib, yaxshi yashayapman, lekin o'zimni yurtimga qaytaman.
Rasmiy manbadan olingan xabarlarga ko'ra, 17-sentyabrdan boshlab Andijondagi barcha maktab o'quvchilari paxta terimiga jalb qilinadi. Viloyatdagi kollej talabalari esa 2 kundan buyon paxta dalasida javlon urushmoqda. Bu xabarga qaraganda O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatidan foydalanmaslik borasida qabul qilgan qator qarorlari yu xalqaro maydonda bolalar ekspluatatsiyasi evaziga yetishtirilayotgan o'zbek paxtasini boykot qilish harakatlari bu yil ham e'tiborga olinmaydigan ko'rinadi.
Andijonlik mahalliy kuzatuvchi Shukur Fayzning ozodlikka ma'lum qilishicha, 2 kundirki viloyat kollejlarining talabalari ko'rpa yostiqlarini ko'tarib dalaga yo'l olishdi.
Kechadan boshlab har bir tumanlardagi kollejlari talabalari paxta yig'ib terimiga jalb qilingan. Kecha hammalari borib o'sha tegishli joylarda, o'sha qishloq joylarga borib, doimiy yotib paxta terish uchun joylashgan.
Andijonda kollej talabalari orqasidan maktab o'quvchilari ham paxta terimiga jalb qilinadi. Ayni ma'lumotni Andijon viloyat xalq ta'lim boshqarmasi xodimlari ham tasdiqlashdi. Mazkur tashkilot ma'lumotiga ko'ra, 17-sentyabrdan boshlab maktablarda dars o'rniga yuqori sinf o'quvchilari yoppasiga paxtaga chiqariladi.
Bu viloyat xalq ta'lim boshqarmasimi?
Ha.
Men radiodan qo'ng'iroq qilyotdim, jurnalist Mehribon Bekiyev edim. Bu yil paxtaga maktab o'quvchilari olib chiqiladimi Andijonda? Qanaqa bo'ladi?
Olib chiqilyapti.
Qachondan boshlandi?
Ertadan boshlaydi.
Ha, ertadan boshlanadimi? Butun viloyatdagi barcha maktablarmi?
Ha.
Nechinchi sinflar?
8-dan 11-gacha.
Kichkina sinflarchi?
Yo'q.
Ular chiqarilmaydimi?
Yo'q.
Dars bo'lmaydi, faqat paxtami yo darsdan keyinmi? Qanaqa bo'ladi?
Paxta.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Payshanba, 17-sentyabr.
Andijon viloyatida may oyida Xonobod va Andijon shaharlarida sodir etilgan portlashlarda ayblanayotgan 12 kishi ustidan mahkama boshlandi. Qozog'istonda qullikda saqlangan 43 o'zbek qissasi.
Qozoq kishi o'zgalar shunaqa uradi yonimizda. Jonimizni achib, yoniga bora olmaymiz.
Andijon viloyat jinoyat ishlar sudida joriy yilning 25-26 may kunlari Xonobod va Andijon shaharlarida sodir etilgan portlashlarda ayblanayotgan 12 kishi ustidan mahkama jarayoni boshlanganiga qarab 12 kun bo'ldi, biroq bu haqda shu paytgacha rasmiy manbalar churq etmadi. Ozodlik o'rgandi ushbu mavzuni.
Ozodlik iltimosiga ko'ra, andijonlik mahalliy kuzatuvchi Abduqodir Sattorov Andijon viloyat sudiga borib ushbu ma'lumotni aniqlashga harakat qildi. Abduqodir Sattorovning aniqlashicha, sud jarayoni 9-sentyabr kuni boshlangan.
Men bordim obisitdan, haqiqatda ish bor ekan, 23 kuni ko'rar ekan. 23 kuni 9 kuni sud boshlangan ekan. Eshitdinglarmi? Menisa bolalar turadi bu yerda. 23 kuni ko'riladigan ishi ularda, 12 kishilik ishdi. Militsiya kartasi bor ekan, kartasiga yozib qo'yibdi. Militsiya ularni advokatlari bilan kelsangiz, kiritamiz. Emasa kiritmaymiz ichkariga. Men ichkariga kirib so'rab chiqmoqchi edim-da, eshikdan kiritmadi. Shunaqa xonavotni ish ko'rayotgan desam, 23-dan keyin ko'riladi ekanlar.
Ozodlik manbalariga ko'ra, mahkamaga sudya To'rayev raislik qilyapti. Andijonlik huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinov mahkamaga tortilgan shaxslarning qarindoshlari bilan suhbatda bo'lganini aytadi.
9-sentyabr kuni boshlandi sud protsessi. Kecha 2-chi protsess bo'ldi va 23-sentyabr kuni keyingisi ko'riladigan bo'ldi. 12 kishi, ko'pchiligi Jalaquduq tumanidan.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Juma 18-sentyabr kuni tinglaganingiz muhim voqealar.
22-sentyabrdan boshlab O'zbekistonda saylov kampaniyasi boshlanadi.
Demak, bizlarda saylov emas, tayinlov bu aslida. Yuqoridan tayinlov.
O'zbekiston xavfsizlikka tahdidlarni bartaraf etish uchun endilikda AQShning eng sara qurolli kuchlariga tayanishi mumkin. O'zbek chegarachilari tanobini kim tortadi? Qirg'iz ombudsmani o'zbek chegarachilari xatti-harakatlarini qoralab chiqdi. Tojikistonlik o'zbeklar o'zbek tiliga rasmiy maqom berilishini talab qilishmoqda.
O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining qaroriga ko'ra Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga saylovlar shu yilning 27-dekabrida o'tkaziladi. 22-sentyabrda esa bu saylov kampaniyasiga start beriladi. Biroq o'zbekistonliklarning aytishlaricha bu saylovlarning shakli qanchalik o'zgarilmasin, mohiyatan ularda hech narsa o'zgarmaydi. Ya'ni bu saylov emas, balki yuqoridan tayinlov bo'lib qolaveradi. Biroq Toshkent tumanining Uchko'prik tumanida istiqomat qiluvchi Abdumannon Xoljurayevning aytishicha, tashabbus guruhlari bo'ladimi yoki yo'q, baribir bu saylovga hech qanday ta'sir eta olmaydi. Uning fikricha, tashabbus guruhlaridan qo'yilgan nomzodlar ham hukumat tomonidan qo'yilgan bo'ladi. Mustaqil ravishda qo'yilgan nomzodlar esa saylovgacha ham yetib bora olmaydi.
Saylov deganda haqiqiy saylov bo'lsa agar, uni xalq orasidan tanlangan vakillar ichidan birontani saylov deb tushunaman va bu demokratik qoidalarga ham, demokratik me'yorlarga, normativga ham to'g'ri keladi degan fikrdaman. Lekin O'zbekistonda o'tadigan saylovlar bu saylov emas. Oldingi saylovlar natijasida men shunga qat'iy aminmanki, har qanday oddiy xalq ham, xalq orasida har qanday u yosh bo'ladimi, qari bo'ladimi, hattoki oddiy maktab bolalari ham, hali suv voyaga yetgan bolalar ham saylovni tushunadi qandoq. Saylov yuqoridan ko'rsatilgan odamga borib byulleten tashlab kelish, qog'oz tashlab kelish deb tushunadi. Demak, bizlarda saylov emas, tayinlov bu aslida. Yuqoridan tayinlov. Endi senga faqat saylov ko'rinishini berish uchungina bu spektakl.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Endi navbatni islom va musulmonlar eshitirishga beramiz. Uni hamkasbim Nodira taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida yana bir bor umra va haj ziyoratiga oid ba'zi yangiliklar xususida to'xtalmoqchimiz. Ba'zi ommaviy axborot vositalarida cho'chqa grippi pandemiyasi bois O'zbekistondan boruvchi ziyoratchilar uchun umra ziyorati to'xtatilgani, haj ziyorati masalasi esa mavhum qolayotgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Ayni paytda Saudiya Arabistoni haj vazirligi ham haj ziyoratchilari soniga bu yil cheklov joriy qilgani haqida xabarlar berildi. Cho'chqa grippi pandemiyasi esa haqiqatda kengayib bormoqda va shunday sharoitda musulmonlarning haj va umra ziyoratlari qanday amalga oshiriladi degan savollar ham tug'ilmoqda. Bugungi dastur davomida ana shu savollarga javob topishga harakat qildik. O'zbekiston musulmonlar idorasining ozodlik savollariga javob bergan, ammo rasman intervyu berishni istamagan xodimiga ko'ra, O'zbekistondan boruvchilar uchun vaqtincha umra ziyorati to'xtatilgan.
Umra ziyorati Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan cho'chqa grippi pandemiya deb e'lon qilingandan so'ng o'z fuqarolarimizning xavfsizligini ko'zlab to'xtatildi va xuddi shu sostavni keyingi yilga jo'natishga qaror qilindi. Vaksina chiqqandan so'ng vaksina qilinib, keyingi yilga jo'natiladi,
dedi O'zbekiston musulmonlar idorasi vakili. Idoraning yana bir xodimiga ko'ra, ehtimol keyingi yil kuzni kutib o'tirmasdan ziyoratchilarni bahorda jo'natish imkoni ham paydo bo'lishi mumkin. Bu vaksina masalasining hal etilishiga bog'liq bo'ladi. Ayni paytda bu xodimning so'zlariga ko'ra, umra ziyorati uchun to'langan pullar o'sha davrgacha saqlanib turadi. Haj ziyorati borasida esa idora vakillari gap-so'zlariga ko'ra hech bir cheklov yo'q.
Haj ziyoratiga tayyorgarlik ishlari ketyapti. Ziyorat qoldiriladi degan gap bizning idoradan chiqqani yo'q. Bunga hojat ham yo'q,
dedi O'zbekiston musulmonlar idorasi vakili. Demak, idora vakillariga ko'ra, umra ziyoratini to'xtatish musulmonlar idorasining fuqarolar xavfsizligini ko'zlab qabul qilgan o'z qaroridir. Bu qarorga Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti cho'chqa grippini pandemiya deb e'lon qilgani sababdir. Boshqacha aytganda, Saudiya Arabistoni umra yoxud haj ziyoratiga cheklov qo'ygani bois shunday qarorga kelingani haqida idora rasmiylari hech gap aytmadi. Buni alohida e'tirof etganimizning sababi bor va bu haqda keyinroq to'xtalamiz. Hozir Hozir esa Farg'onalik Zulfiyaya haqidagi hikoya. Farg'onalik Zulfiyayaga umraning bekor qilingani juda kutilmagan yangilik bo'ldi. Zulfiyaya o'qituvchi bo'lib ishlagan va 10 yil muqaddam haj ziyoratini ado qilgan. Ammo keyin yana o'z pensiyasidan tiyinlab pul yig'ib umra ziyorati orzusiga tushgan. Bu yil Qadr kechasini Makka shahrida kutishni niyat qilgan edim dedi Zulfiyaya biz bilan suhbatda.
Bizni Farg'onaga chaqirib, shunaqa cho'chqa grippi tarqalgan, o'shanga qachon vaksina topilsa, o'shanga qarshi emlanadigan dori topilsa, keyin o'shanda qilib emlab, dori jo'natamiz deyishdi. Endi mana ro'za o'tib ketdi. Bilmadi, ishtima tayini yo'q. Hammamizga chaqirishdi.
Nech kishi edi endi taxminan?
500 kishi bor.
Farg'onadanmi?
Ha, Farg'onada.
Endi bir keyin o'yladingizmi, nima ekan bu cho'chqa grippi degani? Nima ekan o'zi? Nimaga buni deb taqiq qo'yishdi ekan deb ozgina so'rab surishtirdingizmi keyin?
Yo'q, endi nima qilaman? Nimani ham surishtiraman. Endi jo'natishadi-da, umid qilib o'tiribmiz-da.
Borgiz kelyapti-da juda ham umraga.
Ha, endi boramiz-da, xudo xolasa. Nasibamizni ko'rsa.
Bir hajga borib kelgan ekansiz-da, haj ziyoratiga.
Ha, hajga borib kelganman 98-yilda.
Endi yana borgiz kelyaptimi?
Ha, endi umraga borgim, Qadr kechasiga borgim kelyotirdi.
Shu nimaga borib? Aka
borib, atni ko'rgan odam yana borgisi keladi-da. Endi payg'ambarimizni qabrlarini ko'rgimiz keladi. Hali aytiladi-yu, bormaganga bir armon, borganga ming armon. Bormagan odam borib ko'rsam ekan deydi. Borgan odam har yili borsam ekan deydi.
Farz bilan sunnatni bajarib qo'ygan ekansiz. Endi o'sha kasallik tarqalgan Saudiya Arabistonidan ham chiqqan. Mashuncha kasallik xavfi bo'lsa ham borish orzusidan qaytmayapsizmi deymanda.
Agar o'sha dardga qarshi emlab jo'natilsa, ta'sir qilmasa kerak deymanda endi. Davosi topilsa, emlab jo'natilsa yaxshi borib kelsak. Endi pensiyamizdan yig'ib, yana o'sha yerda orzu qilib, borgisi keladi har qanday insonda. Odamlar har yili boradi ekan-ku. Endi bizga 10 yil bo'ldi borganimizga. Atga borgan odam yuragi ezilib, yana ko'rgisi keladi.
66 yoshni qoralagan Zulfiyaya cho'chqa grippi degan dardga tezda davo topilishi va tinch omon umra ziyoratini ado qilishni astoydil niyat qilmoqda. Pandemiya tarqalgani bois ziyoratdan qoldirilgan, ammo niyatidan qaytmagan bu kabi orzumandlar O'zbekistonda ko'p bo'lsa kerak. Ammo turli ommaviy axborot vositalarida bu yilgi umra va haj ziyorati uchun cho'chqa grippi bois Saudiya Arabistoni haj vazirligi cheklovlar joriy qilgani xabar qilib kelinmoqda. Bu haqda Ozodlikka so'zlagan vazirlik mutasaddisi biroz muqaddam cheklov umra ziyoratiga emas, faqat haj ziyoratiga nisbatan joriy etilgani va bu ham katta yoshli hamda kichik yoshli ziyoratchilarga taalluqli ekanini aytgan edi.
Umra the government not gave any instructions. But for the haj,
hukumat umra ziyorati uchun hech qanday cheklov joriy qilgani yo'q, lekin haj ibodati uchun muayyan cheklovlar bor. Ular faqat 65 yoshdan katta va 12 yoshdan kichik bo'lganlarga taalluqlidir. Boshqa hech qanday cheklov yo'q deganida Saudiya Arabistoni haj ishlari vazirligi xodimi. Ammo ayni paytda bu yil haj ziyoratiga kelishni istovchilar uchun Saudiya Arabistoni Sog'liqni saqlash vazirligi cho'chqa grippi pandemiyasi tufayli alohida tartib joriy qildi. Haj vazirligi rasmiy saytida keltirilishicha, agar noyabr oyida kutilayotgan haj ziyoratiga qadar cho'chqa grippiga qarshi vaksina ishlab chiqilsa, ziyoratchilar safardan 2 hafta oldin shu vaksina bilan emlanishi va bu haqdagi hujjatni taqdim qilishi lozim. Agar u davrga qadar vaksina ishlab chiqilmasa, u holda ziyoratchilar mavsumiy gripp kasalligiga qarshi 2 hafta muqaddam emlanishi va bu haqda hujjat taqdim qilishi kerak. Ya'ni, cho'chqa grippiga qarshi vaksina olmasangiz, bu yil sizga ziyorat yo'q degan gap hali yo'q. Bu yerda faqat bir savol tug'iladi. Garchi vaksina chiqsa ham u qisqa muddatda barcha mamlakatlarga yetib bormasligi mumkin-ku. Saudiya Arabistoni haj vazirligidan bu savolimizga hozircha javob ola olmadik. Ammo kelgusi dasturlarda bunga ham oydinlik kiritishga harakat qilamiz. Darvoqa eslatib o'tish kerak, O'zbekistonlik fuqarolarni umra ziyoratiga yubormaslik mutlaq O'zbekiston tomonining qarori bo'lib chiqmoqda va musulmonlar idorasi rasmiylariga ko'ra haj ziyoratiga cheklov haqida hozircha hech qanday gap yo'q. Endi esa ziyoratchilarni qabul qilishga hozirlik ko'rayotgan Makka shahridagi vaziyat haqida. Shu kunlarda Saudiya Arabistonida bo'lgan O'zbekistonlik tinglovchimiz Abdulhamidning so'zlariga ko'ra, umra ziyorati har yilgidek tartibda amalga oshirilmoqda va bunday ziyoratga O'zbekistonga qo'shni davlat fuqarolari kelmoqda. Abdulhamidning so'zlariga ko'ra, Makka shahrida cho'chqa grippi bois ziyoratchilar soni qisqarar ekan degan gap-so'z va vahimalar kuzatilmaydi.
Ularga xavotirli emas. Juda ham bemalol, bu çocuk gribiden ulut diyor ki kasalanıştı diye öyle işkenimiz yok ki.
Hozir masalan ziyorat bo'ladigan joylarda tayyorgarlik ketayotgandir tabiiy. Shu mana shu epidemiyaga qarshi ham qanaqadir choralar ko'rilayotgani seziladimi?
Yo'q. Ba'zi bir odamlar o'zini masalan ehtiyot qilgan holatda balki og'zi bilan burniga taqiladi-ku niqob taqmagan bo'lsa ba'zi birlari. Lekin odamlar xotirjam, hech kim bu narsaga e'tibor berayotganini jiddiy men ko'rayotganim yo'q. Ya'ni hukumatlarning o'zi xohlamayapti shekilli. O'zbekistonga o'xshash bo'lgan hukumatda o'zi xohlamagan shekilli. Chunki bu yerda unaqa xatar yo'q. Umraga keldi nima yo'q, har kuni O'zbekistonga 1000 odam kirib, 1000 odam chiqadi. Dunyodan kasal kelmaydi deysizmi?
Demak, ahvol har yilgidek, xotirjam, kelib ketganlar kelib ketyapti umraga.
Xotirjam, kim? Odam kam, oldingidan ko'ra odam kam. Lekin anaqadan kelishyapti. Qozog'istondan, Qirg'izistondan bor odamlar. Qara-qara cho'llarni ko'rdim.
Hozir Saudiya Arabistonida bo'lgan suhbatdoshimiz Abdulhamid shu kunlarda ziyoratchilarning cho'g'i kamligi Saudiya qirolligi joriy etgan cheklov emas, balki alohida davlatlarning hukumatlari joriy etgan taqiq va balki ziyoratchilarning o'z xavotirlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin degan fikrda. Ammo Abdulhamidga ko'ra, Makka shahrida cho'chqa grippi pandemiyasi tarqalyapti degan xavotir hozircha yo'q. Lekin shunday sharoitda, ya'ni inson sog'lig'i uchun xavfli kasallik tarqalgan paytda ziyoratlarni amalga oshirish tartib-qoidasi haqida islomda nima deyilgan degan savol ham tug'iladi. Bu savolga g'arb davlatlaridan birida yashayotgan ilm talabi Muqimjon Mahmud javob berdi.
Umuman insonga ziyon qiladigan, insonning sog'ligiga o'ziga xavf bo'lgan narsalardan ehtiyotlaniladi. Shunday holatlar bo'ladiki, hatto o'sha farz amallar ham qilinmaydi. Shunday ziyon aniq ziyon bo'lishligi aniq bo'lgan paytlarda masalan suv aniq ziyon bo'ladigan bo'lsa tahorat qilmaydi, uni o'rniga tayammum qiladi. Va hokazo masalan sog'ligiga ziyon bo'ladigan bo'lsa roza tutilmaydi. Endi bu vabo masalasi bor bizda, endi avval vabo o'ladi deb ishlatilgan, o'sha bir joyga kelsangiz o'sha yerda vabo bo'lsa, ya'ni juda ko'p odam kasal bo'lib o'lib ketayotgan bo'lsa va u kasallik yuqumli bo'ladigan